Die kerk Magalie Skruin, en ons verwelkom vir dominee Dani Snyman, wat die woord verkondig. Ons bid om ook die seën van die Here toe in die verkondiging van die woord. As lofpsalm na die seën, sing ons psalm 9 vers 1, 6 en 8. Kom staan.
Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, ons eer u wat wonders doen, u wat dinge doen wat vir mense onmoontlik is, met u almag, wanneer u wysheid dit nodig vind. En ons staan ook met heilige ontzag, met eerbiedige vrees voor u wat op die troon sit, en wat regverdig sal oordeel oor elke mens, en elke woord, en elke daad, en gedagte, en begeerte. En ons roep u aan, u wat van al die bloedskuld weet, u wat die geroep van u kinders hoor en nie vergeet nie. Ons kom vanaand na u toe. En ons kom om u te eer met ons dankbaarheid, wat baie is, want u is vir ons oneindig goed. En ons kom om u te eer, omdat u ons verlosser is, u het ons sondes vergewe, wat ontzaglik baie is. Maar u genade is nog groter. En ons kom om u te eer, omdat u ons gebede verhoor, omdat u luister wanneer ons smeek vir onsself en vir ander en vir u kerk en vir hierdie land. En ons kom om u te eer, omdat ons u bewonder as die allerhoogste God. En ons vra dat u ons verering van u sal suiwer van alles wat oneg is daarin, en dat u dit opreg sal maak, en dat u dit sal ontvang uit genade tot u eer. Ons dankie vir hierdie samekoms, ons dankie vir elke kind van u wat hier is. Ons bid ook vir elke broer en suster in hierdie gemeente. En ons bid vir mense wat aan hulle verbind is. kinders en kleinkinders, ander familie en vriende. En ons bid vir besoekers wat hier mag wees. En ons bid ook vir lidmate wat om verskillende redes nie vanavond hier kan wees nie. Wees by almal. Gee vir elkeen wat in die omstandighede waarin hulle is nodig is en goed is. Gee vir al dit wat goed is vir ons ewige saligheid. Here, ons is bereid as u wysheid dit verg om sonder aardse dinge klaar te kom. As ons maar net die ewige prys kan behaal op grond van Jesus' verdienste. Gee dit vir ons. Bewerk ons lewe so dat ons die pad van die saligheid loop tot die einde toe. Wees by elkeen wat vanaand een swaar hart het, om watter rede ook al, gee weer verligting. Gee ook krag om die kruis te dra, en gee insig ook om te sien, dat wat u doen is, beter is wat ons gedink het, baie keer gebid het ook. Maar gee ook in die liefde uitkoms waar daar druk en nood is. Gee troos waar daar hartseer is. Gee ook dankbaarheid waar daar blydskap en vreugde is. Maak u woord 'n krag, ook die woord waarna ons vanaand gaan luister, maak dit 'n krag deur die werk van u gees in ons elkeen se lewe. Verander ons waar dit nodig is, versterk ons waar dit nodig is, bevestig ou insigte, gee nuwes, as dit kan, as u wil, en laat u woord ook die doel waarvoor u dit stuur bereik. Ons bely ook voor u al ons sondes, ons weet, alles wat ons vra, verdien ons nie, maar ons vra dat u ons sondes sal vergewe, dat u ons berou daaroor ook opreg sal maak, en dat u ons bekering daarvan eg sal maak en blywend, en laat so ook deur u genade ons lewens al hoe meer die vorm aanneem van die lewe van ons Here Jesus Christus. Ons vra dit alles in sy naam alleen. Amen. Ons gaan nou sing Psalm 119 vers 50 en 51. In vers 50 gaan ons sing waarvan ons ook in die woord gaan hoor, die ywer van die Here en vir die Here wat in die kind van die Here se hart is. En in Psalm 51 sing ons van die skoonheid, as mens dit so kan noem, van die Here se woord. Psalm 119 verse 50 en 51. Ons gaan nou na die Here se woord luister, broers en susters, die voorlesing daarvan en dan die verduideliking en die toepassing daarvan. En direk na die preek gaan ons dan Psalm 89 vers 6 sing, waarin ons ook sing van die kinders van die Here wat toegewy is aan die diens van God. Kom ons luister na die woord wat die Heilige Gees deur Johannes vir ons laat opteken het in Johannes 2 verse 13 tot aan die einde van die hoofstuk. Johannes 2 van vers 13 af. En die Pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duiwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van toukies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste. En die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my vader een handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons dat u hierdie dinge doen? Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hier die tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal u dit in 3 dae oprig. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het. En hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. En toe hy in Jerusalem was op die Pasga gedurende die fees, het baie in sy naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen. Maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy almal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. In vers 17 lees ons dat toe die Here Jesus nou die tempel reinig, het sy disippels onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Broers en susters in die Here, en het sluit natuurlijk julle verbondskinders wat hier is in. Wanneer iemand baie ernstig is oor godsdienst, dan is mense baie gou om te sê, maar hierdie een is fanaties oor godsdienst, hierdie een dweep so 'n bietjie met godsdienst. Hierdie een moet dan daarom nou oppas vir 'n te. En nou is het so dat godsdienst is een van die terreine van die menslike bestaan waar jy fanatisie kry en waar jy dwepers kry. En dis mense daardie wat geestelik gevaarlik is. En in party godsdienste in hierdie wêreld is hulle fisies ook gevaarlik. Maar het kan ook gebeur, broers en susters, dat daar in ons oë mense is wat Christene is, wat fanatisie is en wat dwepers is, maar wat eintlik vir ons voorbeelde is. Mense wat jou aan die Here Jesus herinner, wat deur die ywer vir sy vader se huis verteer is. En dis oor hom wat vanaand se preek gaan, die Here Jesus, wat in hierdie tempelreiniging episode vir ons gewys het, hoe die liefde vir God se saak 'n mens kan brand. Jesus wys ons hoe liefde vir God se saak jou brand. Dis die kern van vanaand se preek. Kom ons kyk nou eers na die liefde vir God se saak wat daar in die Here Jesus was en dan in die tweede plek na hoe dit hom verteer het en dan derdens pas ons dit op onsself toe. Die Here Jesus se liefde vir God se saak, dit in die eerste plek. Die Here Jesus het baie drasties hier opgetree, broers en susters. Het was die paasfeesttyd, daar was 'n groot bedrywigheid daar by die tempel, daar was baie mense daar by die tempelkompleks, van oral in die land af, vir die Jode in die paasfeesttyd na Jerusalem en na die tempel toe gekom vir die viering van hierdie fees, en daar het van die buiteland af Jode gekom, en daar het ook van die buiteland af allerhande heidene gekom wat belang gestel het in die Joodse godsdienst. En nou hierdie mense wat van ver af gekom het, hulle kon nou natuurlik nie die diere wat hulle daar by die tempel moes offer en wou offer saambring nie, En dit was ook 'n reël daar by die tempel dat buitelandse geld was nie aanvaarbaar gewees as 'n gawe vir die tempeldiens nie. En daarom is daar op die tempelterrein wat 'n mens jou moet voorstel, dit was 'n groot terrein, broers en susters, miskien iets soos 'n skoolgronde vandag met al die geboue daar. Daar op die tempelterrein is daar nou offerdiere verkoop en daar is buitelandse geld gewissel vir geld wat aanvaarbaar was vir 'n gawe vir die tempel. So dis 'n hele besigheidsentrum wat daar op die tempelterrein ontstaan het. Maar op hierdie spesifieke dag het die Here Jesus Christus met onstuitbare fisiese en geestelike krag hierdie besigheidsentrum daar op die tempelterrein toegemaak. Hy het met 'n sweep van touwtjies, lees ons, die diereverkopers daar uitgejaag met hulle diere. Hy het vir die duiweverkopers gesê, hulle moet met hulle duiwe pad gee. En hy het die geldwisselaars se geld op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Drastiese optrede, radikale optrede, teen mense wat het durf waag het om die huis van sy vader, wat 'n plek moes wees, waar mense biddend met God verkeer het. Hy het radikaal opgetree teen mense wat daarvan 'n besigheidsentrum gemaak het. Wat het hom dit laat doen? Wat het hom daartoe gedryf? Dit was, so lees ons dan hier, sy ywer vir die huis van God. Toe hy so drasties optree daartoe die Heilige Gees sy disippels laat dink aan die woorde daar in Psalm 69. Psalm 69, broers en susters, is 'n psalm waarin Dawid sy hart voor die Here uitstort oor die onverdiende teenstand wat hy ervaar het, omdat hy hom vir die saak van die Here beywer het. Hy skryf in Psalm 69 dat hy selfs vir sy broers soos 'n vreemdeling geword het, omdat die ywer vir die huis van die Here hom wat Dawid is verteer het. En dit waarvan daar by Dawid al ietsie te sien was, dit word nou hier volmaak gesien by die Here Jesus, hoe die ywer vir God se huis hom verteer. Hierdie woord wat in hierdie vertaling weergegee is met ywer, die ander Afrikaanse vertaling gee dit weer met liefde. Die jong proefvertaling van Afrikaans wat nou op die mark is, gee dit weer met hartstog. Hierdie woord het oorspronklik verwys na hitte, na warmte. En van daar af het dit nou oordragtelik die betekenis gekry van geestdrif, van passie, van 'n binneste wat brand vir 'n saak, sodat jy jou voluit daarvoor beywer. So ywer, broer en suster, is daardie brandende liefde vir iets of iemand wat jou dryf om jouself ten volle te gee vir hierdie iemand of vir hierdie saak. In hierdie optrede van die Here Jesus Christus, laat die Heilige Gees ons nou hierdie brandende liefde vir God se saak sien in sy volmaakte gestalte. Die huis van die Here waaroor dit hier gaan, as jy nou staan, die ywer vir u huis het my verteer. Die huis van die Here is natuurlik die tempel van die Here daar in Jerusalem. En die tempel was nou 'n simbool van die teenwoordigheid van die Here onder sy volk en die tempel was die sentrum van die hele Ou Testamentiese bedeling se diens aan God. So om jou vir die huis van God te beywer het beteken jy beywer jou vir die ware godsdiens aan die ware God. Jy beywer jou vir alles wat mense se verhouding met die Here en mense se diens aan die Here raak. Ons sal in ons spreektaal sê om jou vir die huis van die Here te beywer is om jou vir die saak van die Here te beywer, waarom wanneer jy ook al daarmee te doen kry. Maar goed, die Here Jesus het dit wat hy op daardie dag gedoen het, het hy gedoen omdat daar by hom hierdie heilige ywer was vir die huis van God, hierdie brandende liefde vir die huis van sy hemelse Vader. En hierdie vuur wat in hom gebrand het, broer en suster, was so sterk dat het hom verteer het. Kom ons kyk in die tweede plek, wat beteken dit, dat het hom verteer het? Die woord wat hier met verteer vertaal is, beteken letterlik opeet, gulsig verslind. So hierdie brandende liefde vir God se saak is soos 'n vuur wat alles wat aan sy pad kom verslind. En dit het die Here Jesus op twee maniere verteer. In die eerste plek het dit hom binne in homself verteer. Dit was so alles oorheersend, broers en susters. Dit het hom hier binne so gedryf, dat hy vir niks en vir niemand bang was nie. Dat het vir hom glad nie saak gemaak het, wat mense gaan sê van dit wat hy doen, of hulle hom gaan prys daarvoor, en of hulle hom gaan sleg sê daarvoor nie. Jy weet die Heere Jezus, so lees ons op 'n ander plek, het hierdie liefde vir Godse saak so intens beleef, dat hy gehuil het oor die mense in Jerusalem, wat God nie gedien het soos wat hulle hom moes dien nie. So hierdie liefde vir Godse saak het hom so ingeneem, soos 'n vuur wat buite beheer brand. As die Heere Jezus 'n gewone mens was, dan sou ons gesê het, hy kon homself nie keer nie. Sy hele innerlike lewe was totaal oorheers deur hierdie liefde vir Godse saak. Dit het hom in sy binneste verteer. Maar dit het hom ook op 'n ander manier verteer. Dit wat sy ywer vir die huis van die Here hom laat doen het en hom laat sê het, het teenstand teen hom wakker gemaak en dit het mense se vyandskap teen hom wakker gemaak. Dit sien ons sommer hier dadelik, al waar die Jode hom dadelik aanvat, dat hy nou moet verduidelik hoekom hy gedoen het, wat hy gedoen het, en met watter gesag hy dit gedoen het. Maar u ken ook die hele verloop van die Here Jezus' lewe hier op aarde, hoe later die dinge wat hy gesê het en wat hy gedoen het, al hoe meer die teenstand en die haat van die ongelowiges wakker gemaak het, totdat uiteindelik sy eie volk hom met valse beskuldiging oorgelewer het aan die Romeinse goewerneur en redeloos geskreeu het dat Pilatus hom moet kruisig, wat die sakkeling toe ook gedoen het. Natuurlik het God hierdie hele proses so bestuur, dat hierdie een, wat die Vader met volmaakte liefde gedien het, dat hy aan die kruis moes sterf, om te betaal, om die straf te dra, vir die sondes van ons, wat hopeloos onvolmaak is. En hy is deur God, dit weet u, tot die redder van die wêreld gemaak, want elke mens wat glo dat die Here Jezus Christus, dit wat hy gedoen het ook daar aan die kruis, vir jou persoonlik gedoen het, elke mens wat dit glo is een geredde mens, is een kind van God, het die ewige lewe. Maar die belangrike vir hierdie preek is dat die Here Jezus, in al hierdie tyd wat die teenstand teen hom opgebou het, het hy nie een oomblik opgehou, om hom met 'n brandende hart te beywer, vir die saak van sy Vader in die hemel nie. En dit het hom as het ware na sy dood toe gedryf. Dit was as ware die oorsaak, sy eie optrede, dat hy uiteindelik hierdie bitter lyding na liggaam en siel aan die kruis gelei het. So hierdie brandende liefde vir God het hom nie net innerlik verteer nie, maar 'n mens kan sê, dit het ook gelei tot sy dood. Dit het hom ook liggaamlik verteer, sy aardse lewe verteer. Die liefde, die brandende liefde vir die Vader se huis, vir God se saak, verteer die kind van God. Dis die voorbeeld wat ons hier in die Here Jezus sien. Kom ons probeer hierdie dinge nou op onsself van toepassing maak, broers en susters. As ons niks begryp van dit wat hier van die Here Jezus staan nie, as ons niks voel van hierdie hitte van 'n liefde vir die Here se saak wat in 'n mens se binneste brand nie, as 'n mens nie eers die kleinste bietjie hiervan herken uit jou eie ervaring as Christen nie, as jy nie iets weet van hierdie liefde vir die Here wat 'n mens kan verteer nie, dan moet 'n mens bekommerd wees. Want jy weet ten minste iets van hierdie brandende liefde vir die Here, wat die Here Jezus hier vir ons gedemonstreer het, ten minste iets hiervan moet by elke volgeling van die Here Jezus wees. Hoe kan jy weet van die hel, wat ons sondes, die ewige hel, wat ons sondes vir ons bespreek het? En hoe kan jy verstaan wat die Here Jezus deurgegaan het, om ons van daardie hel te verlos? En hoe kan jy glo dat hy dit vir jou persoonlik ook gedoen het? En dan nie 'n vuur in jou hart hê vir hom en vir sy saak nie. Hoe kan jy deur die Heilige Gees weergebore wees? Hoe kan jy al hoe meer nuut gemaak word om soos die Here Jezus te wees? Maar dan is jou hart koud. En dan is jou tong en jou hande en jou voete lam as dit by die saak van die Here kom. Hoe kan dit wees? En jy weet, mense wat vir ons sê, maar kan ons nie meer gebedsgeleenthede skep, en kan ons nie meer tot eer van die Here sing nie, en kan ons nie bietjie meer Bybelstudie doen nie, kan ons nie bietjie meer toerusting kry iewers vir ons Christelike lewe nie, kan ons nie meer doen as Christene om die geestelike en die fisiese en die emosionele leed wat daar in hierdie wêreld is te verlig nie. Sulke mense is nie fanatici en dwepers nie. Ons moet oppas, broers en susters, om nie die gees van die Here wat vure in mense se harte aansteek en aanblaas, te blus nie. Kan dit wees, dat party van ons bang is vir hierdie brandende liefde, vir die Here se saak, wat 'n mens kan verteer, soos dalk bang vir hierdie liefde wat maak dat jy in jou persoonlike lewe en in jou gesinslewe en in jou kerklike lewe en in jou beroepslewe en oral waar jy in die samelewing kom, is ons bang vir hierdie liefde wat dalk kan maak dat jy jou daar vir die Here se saak sal beywer. Maak nie saak watter offers van dit van jou verg nie. Maak nie saak watter moeite dit vereis of watter ongerief dit veroorsaak nie. Maak nie saak of jy siek is en of jy gesond is en of jy nog werk en of jy al afgetreed en of jy 'n skaam mens is en of jy vrymoedig mense is nie. Maak nie saak wat ander mense daarvan sê nie, of hulle jou gaan eer vir wat jy doen, en of hulle jou gaan sleg sê vir wat jy doen nie. Maak nie saak wat die afloop is van wat jy doen nie, of jy sukses gaan behaal daarmee, en of jy dalk so teenstand gaan kry, dat jy ook in 'n tronk gegooi word en doodgemaak word. Is ons dalk bang vir hierdie vuur in die hart, wat jou so kan dryf? Hoekom anders is party van ons dan tevrede met 'n paar uitgebrande koeltjies van hierdie vuur? So kom ons volg die Here Jesus, broers en susters, ook in hierdie saak. Kom ons volg hom deur harte wat brand vir die Here en ons gebede te vra. Die Here te begeer in jou hart en dit dan te vra en dit dan te oefen in jou lewe. En kom ons, broers, wat ouderlinge en diakens is, gaan ook hier in die ander lidmate voor. Ons is mos geroep, onder andere, om voorbeelde te wees vir die gemeente. En onthou, broer en suster, veral ook wanneer u iets sou beleef van hoe hierdie vuur in 'n mens se hart jou kan verteer, onthou dan altyd dat die Here Jesus se lewe het nie by sy kruisdood geëindig nie. Die vertering was gevolg deur die verheerliking. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het in die hemel opgevaar. Hy geniet die hemelse eer en vreugde daar by sy Vader in die hemel. Dit sal vir ons ook so wees. Daar sal vervolgelinge van die Here Jesus wat verteer is deur hulle liefde vir sy saak. Ook eendag verheerliking wees. Amen. Here, onse God, maak hierdie ook die werklikheid van ons lewens. Laat die vuur vir u saak in ons harte brand en blaas dit aan en vat ons huiwering en ons vrees en wat ook al in die pad daarvan staan weg en maak ons mense wat gaan leef ook in hierdie week met hierdie vuur in die hart daar in ons binnenkamer en in ons huisgesinne, in ons huwelike en by die skool en by ons werk en in die kerklike lewe en in die georganiseerde samelewing maar ook in die winkelsentrumse gange en op die sypaadjies maak ons mense wat nie anders kan doen en anders kan praat as ware kinders van u nie. En Here laat ook dit wat u deur ons dan saai in hierdie wêreld, laat dit vrug dra. Seën in besonder ook alle aktiwiteite in hierdie gemeente in hierdie week, ook elkeen persoonlik, of dit 'n amptenaar is of 'n ander lidmaat, elkeen persoonlik wat u dien op 'n besondere manier tot opbou van hierdie gemeente. Laat al hierdie werk ook op u manier gedoen word. Volgens die leiding van u gees deur die woord. En laat dit dan ook vrug dra. Laat hierdie kerk ook groei en bloei hier waar u dit gestel het. Here, hoor ons gebede. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Kom ons gee nou met dankbare harte vir die oorvloed waarmee die Here ons seën vir die diens van barmhartigheid wat in en deur die kerk van die Here verrig word. Direk daarna sing ons dan Psalm 40, die 4de en die 5de verse. Ek gaan dit nie weer aankondig of voorlees nie, direk na die kollekte Psalm 40 verse 4 en 5. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.